начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Скончается сегодняшний день. Первый день лета и Международный день обороны детей. У нашей программы репортаж с детячей вёски под Менском.
Мы жили у бабушки, но она не могла нас прокормить за свою пенсию. Папа у нас практически у всех разная, а мама, ну, живёт сейчас в России.
Наш ночный гость – один из лидеров «Молодого фронта» Артур Фінкевич, який сёння вийшов на волю после 15 суток арешту и долучился до политической голодовки, у якої беруть удел уже каля 30 молодофронтовцев. Вы так само почуете репортаж из белорусско-шведских литературных читаний у гонор Рыгора Бородулина, оповед про однополую сям'ю, якую створила белоруска у Нямеччине, и опытание, ці магчимые такие шлюбы у будущем у Беларуси.
Такие шлюбы я бы не дозволила регистрировать. Лепш нашим детям прививать традиционные погляды на данное питание.
Я лечу, это нормально. Не веду, как там по закону. Но в уголе махчима про сгода 3-4.
У ночной свободе музыка, новые верши Сергея Прилуцкого и шмачаго іншого. Але найперш мы коротко расскажем про основные подеи в Беларуси и свете. За гэтым сёння зноку сочыць Татьяна Поклад, что самого важного сёння отбылося.
Добрый вечер. Спачатку про беларускія падзеі. З Менскай турмы на Акрэсціна пасля адбыцця 15 сутак арышту выйшлі на волю апазіцыйныя актывісты. Змітер Дашкевіч, Артур Фінкевіч, госць сённяшняй начной свабоды і Павал Драздоў. Чацвёртыя суткі працягваецца галадоўка актывістаў маладога фронту. Зараз у ёй удзельнічае 29 чалавек. Волковыскі прадпрымальнік Мікола Аўтуховіч у выніку галадоўкі ў судзе страціў прытомнасць і яму ставілі кропельніцу. Ну, а з міжнародных падзеяў я нагадаю некалькі. Прэзідэнт США заявіў, што спрэчка вакол ядзернай праграмы Ірану можа быць перададзеная ў Раду бяспекі ААН. І таксама Буш паабяцаў публікаваць цалкам вынікі даследавання адносна забойстваў мірных жыхароў у Іраку. А дзейны старшыня АБСЕ заявіў, што Расія павінна вывесці свае міратворчыя войскі з Прыднестроўя. НАТО тым часам вырашыла аднавіць цягам месяца сваю базу ў паўночнай частцы Косава, населенай пераважна сербамі.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую вже. Помню вострую браму святую и вояков на грозных конях. Белый пене проносятся кони, рвутся гнуса и тяжко хрипят стародавней кривицкой погони. Не разбить, не спынить, не стрымать. У безмерную даль вы летите, а за вами, брат, вами годы. Вы за ким у погоню спешите, где шляхи ваши идут и гуды.
На хвалях ночной свободы гучить песня «Погоня» на верш Максима Богдановича супольного музычного проекту «Я народился тут». Гэтую песню попросил поставить наш сегодняшний гость, один из лидеров молодежной организации «Молодый фронт» Артур Фінкевич. Сегодня Артур вышел на волю и одразу же долучился до политической голодовки, якую тримают уже каля 30 молодофронтовцев у Солигорску, Менску, Городни, Лиде и Киеве. Яны потребуют спынить криминальный переслед активистов оппозиции. И литерально годину тому Артур Фінкевич гутарыў со слухачами «Свободы», отказывал на дописы и смс-поведомлений, и запись этой размовы вы можете почуть у нашем завтрашнем вечеровом эфире, який починается о 18-й године, а текст после прочитаете на сайте свобода.орг. Ну а теперь Артур с нами на связи из Менску. Артур, добрый вечер.
Вечер добрый.
Як вы себя чуваете после арешту?
Добрый, як заўсёды.
Скажите, Артур, коли я скончал школу, коли разваливался Советский Союз, я еще не застал вот такие белорусские патриотичные верши к шталту погони в школьной программе. Але потом в 90-е был некий период, коли белорусщина не советская, а вот антисоветская была часткой той же официальной системы эдукации. Ці застали ви нешта такое ў школе?
Ну, ось я якраз такі і застаў, і быў выхаваны на, фактычна, ў пачатку 90-х гадоў. Гэта для мяне быў перыяд, не ведаю, напэўна, такіх падзеяў, которые зрабілі тое, што я далучыўся да дэмакратычных сіл, тое, што я стаў займацца грамадскай дзейнасцю. Гэта якраз такі падмурак быў якраз такі ў першай палове 90-х гадоў. Калі ў 95-м годзе 14 траўня Лукашэнка змяніў сімволіку, мне было толькі 10 гадоў, але я ўжо цудоўным чынам разумеў, што гэта неправільна, што бел чырвона-белы сцяг гэта наша, гэта тое, што самае наша. Чаго толькі, ну, немагчыма проста гэта перадаць словамі, то, што ў мяне было ў галаве ў той момант, гэта проста было балюча, і я проста плакаў у гэты момант. Пасля гэтага я ўжо шукаў магчымасць далучыцца да дэмакратычных сіл.
А якія вашы ўспаміны аб настаўніках у школе ўвогуле?
Я ўзгадваю ось апошнім часам настаўніцу беларускай мовы, калі я вучыўся яшчэ ў ПТВ, яна выкладала беларускую мову і літаратуру. Я апошні раз яе бачыў на пахаванні Васіля Быкова.
А вось вашая беларушчына, яна са школы ці таксама ад бацькоў?
Яна, напэўна, в пэўнай ступені закладзеная была яшчэ бацькамі і школай, але канчаткова, напэўна, ўсё ж такі апошняй кроплей быў, скажам, настаўнік Паша Северынец, які в пэўнай ступені запаліў іскру.
Артур, я вось гэтае пытанне задаваў яшчэ ў аўторак нашаму іншаму госцю, таксама ўдзельніку галадоўкі цяперашняй, Яўгену Скрабутану з Горадні. Яшчэ савецкія палітвязні, той жа Сергей Кавалёў, казалі, што на галадоўку ідуць ці калі вядома, што ўладам прасцей пайсці на саступкі, чым ігнараваць галадоўку, ці калі ўжо зусім адчайная сітуацыя. Ці лічыце вы, што ў Беларусі цяпер, ну, сапраўды такая безвыходная сітуацыя, што можна пратэставаць толькі праз галадоўку?
Я не лічу, што галадоўка гэта адзіны магчымы варыянт, каторы можа быць у якасці пратэсту ў Беларусі. Я лічу, што зараз у ось якраз такі на момант 1 червня 2006 года дэмакратычныя сілы і грамадскі дух, ён настолькі моцны, як ён, напэўна, не быў у бліжэйшы час ніколі. І што нас прымусіла да галадоўкі, гэта тое паспрабаваць дзеяннямі саміх маладафронтаўцаў абараніць сам малады фронт і ягоных лідараў ад крымінала, каторы інкрымінуюць ім улады.
Я нагадаю,
што вы ведаеце, што ў бліжэйшы час будзе судовае паседжанне, напэўна, па маладым фронце, і шэраг паседжанняў судовых ужо было, маладафронтаўцаў судзілі. Ведаеце, што Сергей Лішкевіч, это таксама маладафронтавец, атрымаў 5 месяцаў, што я таксама вось атрымаў 2 гады хіміі, Павел Северынец, стваральнік маладога фронту на хіміі там. І можна працягваць гэты спіс. Змітер Каспіровіч таксама адбыў 5 месяцаў арышту.
Артур, я якраз хацеў запытацца, вось вас асудзілі за палітычныя графіці. Якая сітуацыя цяпер з гэтым прысудам? Я так разумею, што вы падалі апеляцыю і чакаеце выніку.
Я апеляцыю не падаў, таму што я прабыў на волі толькі 7 дзён. Збіраліся падаваць у апошні дзень. Я насамрэч думаю заўтра пайсці да суддзі, які выносіў мне гэты прысуд, і папрасіць магчымасці працягнуць тэрмін абскарджвання. Таму што насамрэч гэты тэрмін 10 дзён, але 3 апошніх дні я быў у зняволенні, і таму, каб мне гэтыя 3 дні ўсё ж такі далі, і каб я падаў гэтую апеляцыю, каб выйграць гэты час. Таму што я лічу, што гэты час мне трэба быць у Менску, і тым больш я ведаю, што ў жніўні месяцы павінна быць амністыя. Тым больш я думаю, што ў верасні я буду ўжо ў Менску.
Я пытаўся вось пра вашу цяперашнюю галадоўку ў нашай учорашняй начной госці, ў настаўніцы з вёскі Крывошын Ляхавіцкага раёну, яна інвалідка-калясачніца Галіны Каспяровіч. І вось што яна сярод іншага казала.
Ну, я не верю, что не засталось ніяких інших сродков, их просто треба шукать. А коли весь час себе переконывать, что голодовка, я не ведаю, забастовка, это одиные сродки, ну, не ведаю. Так просто можно дойти до того, что у всех остальных переконать у этом, что вот все, давайте все кинем, все, ничего не будем робить, не будем учиться, не будем працавать, будем вот только голодовать и не ведаю, еще что-нибудь в этом плане.
Артур, вы, что бы вы могли отказать
мы, скажем,
тем, кто так,
так
думает?
Мы не отмовляемся от нашей штодзённой деятельности. Мы как працавали в межах молодого фронта, как те люди, например, которые учатся, как учились, те, которые працуют, так и працуют. За выключением солигорцев, у Менску там зараз голодуют 11 человек, опошних дадзеных, насколько я веду. И все эти люди сами по себе фактично на данный момент покуль еще мают физичные силы, физичные махчимости, яны робят некую працу. Але в ближайшие дни, я думаю, что в понеделок мы уже будем где-нибудь в одной квартире массово находиться, как подтримливать один одного, фактично, как утримливать этот дух, потому что значно простей, коли побыть с тобой твои сябры и поплечники.
Артур, вось сярод тых, хто галадае, цяпер ёсць браты Шылы, напрыклад, ім 15-13 гадоў. Ці не лічыце вы, што прадстаўнікі ўлады тут у нечым маюць рацыю, калі кажуць, што ў такім вось узросце не варта займацца палітыкай?
Я лічу, што палітыкай трэба займацца ў любым узросце, таму што калі чалавек не займаецца палітыкай, то палітыка займаецца ім. А што датычыцца галадавання настолько неполногодовых людей, ну, настолько там по 15 годов хлопцам, там, коли девчины голодуют, это, конечно, может быть не совсем правильно, але коли они сами сделали такой выбор, коли они сами, усведомляючи то, на что они идут, разумеючи ту складанность этих обстоятельств, и может быть, скажем, своего будущего здоровья после этого идут на это, ну, что можно заработать.
Я нагадаю, с нами на совязи один из лидеров молодежной организации «Молодый фронт» Артур Фенькевич. Артур, а вот вы теперь, ну, осуджены на 2 года обмежевания воли. Как вы воспринимаете после этого теперешнюю владу в Беларуси? Ци это для вас вороги, ци у вас некое иншее ставление?
Ну, безумовно, те люди, которые находятся, правящий клан, который находится во владе, это является не то, что вороги. Ну, не веду, может быть, вороги в некой ступени, але я не имкнусь не робить для себе ворогов. Да, это наши, скажем, это супротлеглый бок, скажем так. Коли мы белые, то они черные.
То бок, вось вы лічыце, што
за нами правда, няма, і за нами Господь.
Няма нейкага шэрага там, шэрай зоны, што і там, на тым баку ёсць нейкія там
няма.
Людзі.
Няма. Можа быць, толькі белыя і толькі чорныя.
То бок, яны зло.
Яны зло.
З намі на сувязі Артур Фінкевіч, адзін з лідараў Маладога фронту. Вось сёння міжнародны дзень абароны дзяцей. А колькі б вы хацелі мець дзяцей, калі ажэніцеся?
5.
А чаму менавіта 5 роўна?
Ну, таму што нам жа ж трэба падымаць демографічний стан у нашому громадстві, скажем так.
А чому не 6 чи 4?
Ні, я от 5 хотілося б.
Давайте перервемося на пару хвилин. Ми вернемося до гуторки з Артуром Фінкевичем незабаві, а спершу послухаємо наш репортаж. Наш корреспондент Дмитрий Бартосик сегодня наведал дитячую вёску. Так называется дитячий дом семейного типа, который находится в Боровлянах под Менском. Вёску побудовали на австрийские гроши 11 годов тому, и тут живут 80 детей. Большая из них это так званые социальные сироты, то бок яны сироты при живых батьках.
Дзіцячая вёска пад Бараўлянамі ці Кіндердорф зусім не нагадвае савецкі дзіцячы дом. Пабудаваны беларускімі архітэктарамі гарадок больш падобны на нятанны гатэльны комплекс. Арыгінальныя домікі пад дахоўкай, кветнікі і плітачныя дарожкі. У кожным доміку жыве асобная сям'я, у якой ад 6 да 9 дзяцей і выхавацелька. Яе дзеці называюць мама. На першы погляд можа скласціся ўражанне, што ў такі цывілізаваны прытулак трапляюць нейкія незвычайныя дзеці. Паслухаем Паўла Казюку, намесніка дырэктара.
Какого-то элітарнага адбора не существуе. Есть просто связь со социальными приютами, с органами опеки, которые обращаются с просьбой принять ребенка, оказавшегося в тяжелой ситуации.
Алена, жанчына сярэдніх гадоў, раней працавала інжынерам на маладэчанскім заводзе радыёпрыбораў. Сваіх дзяцей у яе няма. Спадарыня Алена упэўненая, што яе прыёмныя дзеці вырастуць людзьмі здаровымі ва ўсіх сэнсах, і ніякая генетыка тут ні пры чым.
Я б не сказала, што сіль там якая вялікая генетыка, таму што нават калі бацькі пачалі трохі піць, первыя двое дзяцей, яны яшчэ так, могуць болей-меней. У асноўным, як у нас атрымліваецца, бацькі, ці можа незрэлыя, сацыяльна неадаптіраваныя, якая цяжкасць у жыцці сустрэлася, яны пачынаюць піць.
Марыя, 15-гадовая прыгожая дзяўчынка, займаецца спартовымі танцамі і марыць паступіць у харэаграфічную вучэльню.
Мы жылі ў бабушкі. Ну, она не магла нас пракарміць за сваю пенсію. І она увідзела просто па тэлевізору, што набіраецца набор дзяцей, каторыя как бы сюда жыць прыходзяць. І она пазванила, і прыехалі, взяла нашу сю сям'ю, пачаць сюда.
8 дзяцей?
Да.
А бацькі? Тата, мама?
Тата у нас практически усіх разная, а мама, ну, жывеш з Расіі.
Сёння ў дзіцячай вёсцы свята. У госці да дзяцей прыехалі з канцэртам студэнты-валантэры з эканамічнага ўніверсітэта. Але імпрэза будзе незвычайная. Паслухаем аднаго з валантэраў.
Гэта актывісты руху за свабоду. Невялікае свята ў дзень абароны дзяцей для вось тых, хто жыве ў гэтым сацыяльным, ну, цэнтры. Мы арганізавалі падарункі дзецям, набылі цацкі, кніжкі на беларускай мове, кніжкі па гісторыі Беларусі, дзіцячыя кніжкі на беларускай мове, відэакасеты на беларускай мове.
Падчас імпрэзы пытаюся ў маленькага жыхара Кіндердорфа.
Скажы, калі ласка, а што гэта значок у цябе?
За свабоду.
А што гэта такое, ты ведаеш?
Не знаю. А што?
Дасылайце нам свае ідэі для начных рэпартажаў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас n.svaboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца 42 хвіліны. З вамі Аляксей Знаткевіч. Ну і з намі на сувязі з Менску па-ранейшаму адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч. Артур, скажыце, калі ласка, вось калі малады фронт прыйдзе ва ўладу, як вы будзеце вырашаць праблему з дзецьмі, якія пры жывых бацьках засталіся сіротамі?
Безумоўна, я не ведаю, безумоўна, будзем будаваць тыя прыюты. Ну, карацей, гэтае пытанне будзе адно з самых дамінуючых, таму што паводле свайго статуту мы з'яўляемся хрысціянскай дэмакратычнай арганізацыяй, а такія аспекты, як дзеці, састарэлыя і іншыя такія моманты, яны патрабуюць увагі.
Ось, Артур, сёння ў нас пазней у перадачы будзе кароткі рэпартаж пра беларуску, якая з'ехала ў Нямеччыну, і яна там стварыла сям'ю, але сям'ю з іншай жанчыны, і яны гадуюць дзіця там. І вось будзе апытанне людзей на менскіх вуліцах, ці магчымыя ў будучыні такія аднаполыя шлюбы ў Беларусі.
Немагчымыя.
Што вы думаеце?
Немагчымыя.
Чаму?
Ну, таму што гэта ненармальна. Гэта не паводле Біблії. У Біблії напісана, што... Написано, что человек ну, не может быть такого, скажем так.
Але у Беларуси, скажем, христиане покуль что не большинство.
Я лечу, что змены в Беларуси отбудутся менавіта на национальной христианской идее.
И вы лечите, что в будущем большинство белорусов будет менавіта притримливаться христианских, скажем так, идеев, так?
Ну, я лечу, что натурально так.
Угу. А як вось Малады фронт знову ж, калі прыйдзе ва ўладу, будзе ставіцца да асобаў з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі, вось такіх, як гэта дзяўчына, па-моему, Марына яе звалі, якая з'ехала ў Нямеччыну?
Ну, як ставіцца, як да вырадкаў.
То бок, вось гэта меркаванне ўсёй вашай арганізацыі?
Гэта маё асабістае меркаванне.
З намі на сувязі адзін з лідараў Маладога фронту Артур Фінкевіч. Артур, а вам падабаюцца вершы Рыгора Барадуліна?
Так.
Давайте послухаем зараз репортаж сённяшняй паэтычнай імпрэзы беларуска-шведскай, на якой якая якраз была прысвечана гэтаму паэту.
Кіраўнік аддзялення пасольства Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксон распачаў вечарыну, прамаўляючы добраю беларускаю моваю.
Я вельмі рады, што дні шведскай культуры пачынаецца менавіта літаратурным прадпрыемствам.
Любоў шведскага дыпламата да мовы краіны ягонага знаходжання потым неаднаразова віталася прысутнымі, а старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч нават дазволіў сабе рызыкоўнае параўнанне лінгвістычных здольнасцяў спадара Эрыксона.
Спадар консул гаворыць па-беларуску не горш, чым многія беларускія паэты.
Паэткі Оса Марыя Крафт і Александра Кронквіст, якія прыехалі ў Беларусь са Швецыі, беларускую мову яшчэ так добра, як іх консул у Менску не засвоілі. Таму іхныя творы гучалі, апроч мовы арыгіналу, у перакладзе шведскага літаратара, беларуса па паходжанні Дмітра Плакса. І хоць публіка прыняла іх вельмі цёпла, галоўным героем вечарыны стаў усё ж беларускі ўдзельнік, народны паэт Рыгор Барадулін. Ён прачытаў свае новыя вершы, напісаныя пад уражаннем нядаўняе паездкі ў Стакгольм.
Над Стакгольмам Ад эпітэтаў сталых паэма неба журліва прыцьмела, над абымшэлых скалах холаду ў вочы пралескі смеюцца смела, праз суравосць густую не разабраць ані, аблокі ці камяні не растуюць.
Гэтыя вершы на шведскую мову яшчэ не перакладзеныя, а ранейшыя прагучалі на вечарыне на мове краіны, у якой паэтаў свету ганаруюць найвышэйшай літаратурнай прэміяй і на якую намінаваны Рыгор Барадулін. На шведскую вершы Барадуліна перакладае студэнтка лінгвістычнага універсітэту Марыля Васюченка.
Эндока вілят лемне энсэйн, натэн харформнар эгел. Intimidiver höhen, natten, eget som uppstör ljuset, all uppkommer från inget, åren uppförster elven. Hemleden smäker och värmer, omfanner under tystnad, tomten sover och åldras, Dominika sover.
Завтра шведско-беларуская поэтичная группа едет на литературные встречи у Пинск. На маё пытанне, ці выльюцца гэтыя імпрэзы, якія праводзяцца ўжо пяты год запар, у нейкія больш маштабныя праекты, консул Стэфан Эрыксон сказаў.
Мабыць, у наступным годзе мы можам запрасіць там больш шведскіх пісьменнікаў, чаму няма, так?
Гаварыў амбасадар Швецыі ў Беларусі, консул дакладней Стэфан Эрыксон. У эфіры «Радыё Свабода» да заўтра застаецца крыху болей за 36 хвілінаў. І з намі на сувязі з Менску па-ранейшаму адзін з лідараў Маладога фронту Артур Фінкевіч. Артур, а вы якую апошнюю кніжку чыталі і якую б вы параілі іншым пачытаць?
Апошнюю кніжку я чытаў якраз такі на сутках Збігнева Бжезінскага «Вялікую шахматную дошку». Там, ну, я, в принципе, параіў бы тым людзям, которые займаюцца грамадкай дзейнасцю, скажам так, параіў бы просто пачытаць творы гэтага вядомага пісьменніка.
А вы скажыце, якую асноўную ідэю вы там вынеслі з гэтай кніжкі Бжезінскага?
Я зразумеў, што я просто зразумеў, на чым мацуецца моц Злучаных Штатаў Амерыкі. Менавіта ў Еўразіі, на чым на яких каштовностях, на яких принципах, чому менавіта у кожній країні, чому менавіта так, а не гэтак.
Ці можна коротко сказати, на яких ось?
Ну, безумовно, в першу чергу, это Бжезинського, скажем, недостатково просто читати, скажем, просто одну книгу. Її треба читати у долученні до некої християнської літератури, в принципі. І лічу, що там фактично можна потлумачити величие Америки у тим, що нація справді є християнської, і вона нація віруюча, саме віруюча лічу, що моц цієї нації, що вона одзіна.
Але хтось ти може сказати, що ну, є і більш віруюча нація? Польща, наприклад?
Не ведаю. Я думаю, що, до речі, у Польщі вельми велике будучення.
Ну, але...
Але, ну, США, яно, ця держава розвивалася на протягу нескольких століть. Менавіта у таким речищі, що у їх каштовності були менавіта християнські на першому місці. У їх кожне посідження Конгресу починаються фактично з молитви.
Але не всі моляться серед тих присутніх в Конгресі?
Ну, може бути і так, але сам факт. Безумовно, там на Майдані у Києві не всі молилися, коли кожен день починався з молитви, і кожен день скінчувався з молитви, то це, я лічу, було вельми показально. Скажем так, може бути, серед їх не всі молились.
Артур, а чи маєте ви ніяке життєве кредо, ніякий принцип, який вам в житті допомагає?
Треба імкнутися просто не робити людям зла.
А ви, до речі, вертаючися до питання, якого я тоді вам задавав, ви сказали, що будете ставитися до людей з нетрадиційної сексуальної орієнтації як до виродків. А що це значить практично? Тобто ви будете робити їм зло?
Ні, ну просто... адмежовувати гэтых людзей в пэўнай ступені. То бок, гэтыя людзі не могуць займаць, напрыклад, кіруючых пасадаў. Гэтыя людзі не могуць там выхоўваць дзяцей. Прабачце мяне, чаму ён можа навучыць дзяцей?
То бок, вы будзеце забіраць дзяцей, напрыклад, у маці адзіночкі, там, лесбіянкі, напрыклад, да?
Не, ну, скажам так, не, але калі яна будзе жыць, скажам, з іншай жанчынай, яны будуць удвох жыць і растить дитя и учить, что будет бачить то дитя.
Ясно. Ну, один я хочу нагадать, что вы сказали, что это ваша позиция неузгодненная. Это узгодненная позиция Молодого фронта.
Это моя особистая позиция.
Ну и опошнее питание я хотел вам задать. Вы користаетесь интернетом?
Користаюсь в полной ступени.
Ці ёсць у вас некія улюбёныя сайты, некія сайты, на якія вы регулярно ходзіце?
Ну, безумоўно, я... Які сайти? Це безумовно «Свобода», «Хартія». Безумовно, це наш сайт «Молодофронтовський».
Тобто, в основному, ви там шукаєте інформацію?
Я шукаю, звісно, інформаційний сайт іменно.
Дякую. З нами на сувязі з Мінську був Артур Фінкевич. Я нагадаю, що завтра ще прогучить запис ягоної гуторки з нашими слухачами і відкази ягоної на питання слухачів і смс-повідомлення. Артур, дякую вам.
Дякую вам велике.
Щасливо. І зараз начне облога білоруського інтернету.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Белорусский интернет 1 червня. Тут Дмитрий Подберезки. Вітаю вас. Автор Volkswagen у tollblocks.org доводить. Сапраўдныя лідары ва ўмовах дыктатуры не абіраюцца кангрэсамі. Імі становяцца, як станавіліся імі Лех Валэнса ці Вацлаў Гавэл. Фядута і Мацкевіч гэтага не могуць зразумець. Мілінкевіч гэта можа і разумее, але ў свой час проста спазніўся з актыўнымі дзеяннямі. Казулін зразумеў, але толькі пасля таго, як скампраметаваў сябе актыўным удзелам у лукашэнкаўскіх рэпрэсіях. Дзякаваць Богу, шмат хто просто не думае аб гэтым, а дзейнічае, нават і без усялякай надзеі. Таму мы і мелі пляц Каліноўскага. У ЖЖ БРСМ.ком нехта Де Норбу прапануе. Кіраўнікі краінаў G8, зразумела, будуць абмяркоўваць пытанне па Беларусі. Ну, мы павінны дапамагчы кіраўнікам краінаў гэтае пытанне агучыць. Мы повинны показать, что супротив не спынены, что мы не собираемся Лукашенко терпеть 5 годов, что Беларуси потребна допомога, але хопить слов, где ваши деньги, спадары керовники державал. Вы ж гэтак шмат кажете про допомогу. Нам не потребная такая допомога, як вы допомогли Югославии. На форуме сайта Лиды можно сустрэць такие вот думки про канал замежного телевещания БТ. У отказ на реплику Алла, Беларусь ТВ, одна батькина пропаганда, як со склепу тягне, не губляйте час, нехто Норд другий отказывает. Что ты маешь на увазе под пропагандой? Я больше за полгода не был на родиме. Мне цікаво поглядеть новины. Ніякой пропаганды я там не бачу. И у политику я не лезу.